Sveiki, čia žinių radijas, laida dienos klausimas, aš Tomas Loiba. Lietuvos įmonės ir valstybinės institucijos patiria kibernetines atakas, kurios dažnai baigiasi sistemų trikdžiais. Tarp atakas patyrusių yra Litgridas, Lietuvos geležinkeliai, Valstybinė mokesčių inspekcija, Užsienio reikalų ministerija, Telia Lietuva, oro uostai ir daug kitų. Premjerė Šimonytė teigia, kad pastaruoju metu Lietuva susidūrė ne tik su kibernetinėmis atakomis, bet ir su skenavimo veikla. Kai buvo ieškoma spragų valstybės informacinėse sistemose, ar tų spragų yra daug? Atsiranda sakančių tokių žmonių, kad dėl tokių spragų iš viso mums turėtų būti gėda. Kas tie programišiai Killnet, kurie neduoda ramybės kibernetinio saugumo specialistams ir tuo pačiu visiems mums? Tai socialinių tinklų spektaklis ar tikrai kažkokia rimta grėsmė? O gal liūdnesnis variantas ir tas ir tas? Ar būtina ruoštis ir kaip ruošti kibernetiniams atakoms savo įrenginius? Ar ruošis ir kaip ruošiasi mums svarbios institucijos? Daug klausimų apie tai šiandien ir pakalbėsim. Su manimi Marius Pareščius, informacinių technologijų ir kibernetinio saugumo ekspertas. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Vėliau prisijungs ir kibernetinio saugumo centro vadovas, krašto apsaugos viceministras, pabaigoje bus dar pašnekovas. Laida ilga, daug svarbios informacijos aptarsim. O žinių radijo interneto puslapio lankytojams uždaviau tokį klausimą. Ar ruošite savo išmaniosius įrenginius galimoms kibernetiniams atakoms? Taip, ne, arba nežinau kaip. Tokie variantai. Galit nueiti į žinių radijo puslapį, palikti ten savo atsakymą, galit ir komentarą parašyti žinių radijo programėlėje, arba paskambinti studiją. 852-431-431, studijos telefonas, kaip ir sakiau, Marius Pareščius su manim. Tai gal visų pirma tiems, kuriems šita tema yra tokia tolimesnė, kibernetinio saugumo terminai įvairūs, DDoS atakos ir panašus dalykai, visus praktiškai paveikia, bet turbūt ne visi supranta, kas tai yra ir kokio pobūdžio tai yra tos atakos. Tai kokio pobūdžio, tai kas tai per atakos ir kaip jūsų nuomonė tai buvo susitvarkyta su tuo?
Na, aš ko gero tada norėčiau papasakoti vis dėlto, kas buvo vakar ir kaip tai atrodo, apie ką eina kalba. Na, įsivaizduokite, mes turim turgų, prie turgaus turime vartus, kurie yra vieni vartai šalia stovi automobiliams įvažiuoti, kiti varteliai, pro kuriuos telpa vienas, du žmonės pirmie gal prasilenkti. Kol turgus nėra užimtas, tol nėra nei eilės, nieko. Nu, tai vienas žmogus įėjo, vienas išėjo, nu ir ten per valandą laiko 100 žmonių užėjo, turgus 100 išėjo. Na, kaip pavyzdė. Čia lygiai taip pat atrodo paprasta interneto svetainė, kurie yra lankytojai. Mhm. O kas bus, jeigu mes pabandysim per valandą ten sukišti 1000 žmonių? Teoriškai įmanoma, pasistumdydami, pirmin atgal alkūnėmis prasistumdydami, jie ten sueis. O 10 tūkstančių?
Braškės viskas.
Braškės.
Persiūlės.
Bus krūva nepatenkintų, atsiras visa krūva problemų, kažką gal net suspaus, kažką sumindžios, bet vis tiek jie ten nepateks. Pateks 2000, 3000 žmonių. Bus krūva bartakėlio, stovės minios, privažiuos automobilių, užkiš parkingą ir visa kita. Tai su interneto svetainėm lygiai tas pats yra. Jeigu mūsų interneto svetainė ir paslaugos tiekėjas šiuo atveju, žemės nuomotojas ar savininkas to turgaus paruošė viską, kad ten praeitų 100, 200, 500 žmonių, tai tiek ir te praeis. Tai jeigu pas mus ateis 10 tūkstančių žmonių, ten bus bardakėlis ir tam nėra pritaikta šitą infrastruktūrą. Tas pats su interneto svetainėmis. Jeigu ateina labai daug interneto užklausų, interneto vartotojų, kurie nori užeiti tam tikrą interneto svetainę, ar tai būtų valstybinis puslapis, ar tai būtų elektroninis bankas, ar tai būtų privačios įmonės su dviem darbuotojais elektroninė parduotuvė. Visa tai nugrius. Tiesiog nugrius ir neveiks. Tai pirmieji vartotojai gal kažką pamatys, o likusiai kaip išniekėjom. Ta minė, tas didžiulis pulkas žmonių, jie tiesiog viską užkiš. Neįeisim, nei praeisim. Tai va DDoS ataka ir yra šita minė. Ją padaro iš apkrestų kompiuterių. Specializuota programinė įranga serveriuose, kurie yra užsakyta užsienyje. Žmonės, kurie savo interneto naršyklėje tiesiog atsidarė interneto svetainė. Bet tų žmonių yra ne 100, ne 500, apie kuriuos mes sakom, bet jų yra 10 tūkstančių, pavyzdžiui, 100 tūkstančių. Paprasčiausia ne ataka. Pas mus į mobilų telefoną ateina žinutės apie tai, kad negalima išeiti į gatvę, nes vyksta COVID-o priemonės, kad žmonės vieni su kitais neužsikrėstų, turi nešit kaukės ir visa kita. Mes gavom tokią žinutę iš valstybės. Tos žinutės gale yra nuoroda interneto svetainė, kur mes galim tai pasižiūrėti. Neatsimenu, 1810, koks ten tas numeris buvo. www.1810.lt Kaip pavyzdys. Mhm. Tu paspaudint tos svetainės, valdininkai tai nepagalvoja. Svetainė, kuri pritaikyta, gražiai veikia visą kitą, keliam šimtam vartotojų vienu metu ir gauna 500 000 Lietuvos mobilių telefonų. Bum! Guli. Sako, kas čia įvyko, kas čia kaltas, mes negalim nieko pažiūrėti, skandalai visą kitą. Kas kaltas? Nebuvo pasiruošta ir nebuvo padaryta pakankamai vietos ir pakankamai lankytojų priėmimui padaryti kanalą. Tiesiog
neapgalvota iš principo.
Pradinis turbūt organizaciniai reikalai, planavimas. Tai ir šitoj situacijoje, jeigu šnekėti apie tai, kaip turėtų gintis nuo tokių atakų lietuviškos interneto svetainės, valstybinės, privačios, nėra skirtumo kokios. Visų pirma, pasiruošti didesniam lankytojų skaičiui. Antra, įsidiegti programinę įrangą, kur yra skirta vartotojų identifikavimui. Parodyk veidelį, kas tu toks, ar tu tikras vartotas, ar čia kažkoks virusas užeina. Tai irgi yra programinė įranga. Tai antidados programinė įranga ir servisai, jie egzistuoja pasaulyje. Mes turėjom situaciją prieš, nežinau, 6 turbūt metų, kai Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija, buvo video transliacija, ir ta video transliacija buvo apie opozicinius reikalus. Atėjo hakeriai, nulaužė visą Seimą, kad viskas neveiktų. Mhm. Tokiu pat būdu. Vėlgi, nepasiruošta, bet praėjo keletą dienų, viskas buvo paruošta, sutvarkyta, užeikit. 10, 20, 100 tūkstančių. Mes turim užsakę paslaugą, kur pasaulyje filtruoja tos lankytojus. Ir filtruoja tuose vietose, kurias yra arčiausiai to lankytojo. Jeigu tai yra interneto vartotojai iš Vokietijos, tai Vokietijoje jos ir profiltruos. Prancūzijoje jos profiltruos. Ir iš tų 10 tūkstančių Lietuva pasieks tik tai vienas kitas 100. O tada jau mūsų serveriai susitvarko. Mhm. Tai aš tai vadinu neaukiškumu. Kai kur neaukiškumas yra išdaužyti langai. Kai kur nedadažytos sienos. Kai kur gal blogai apsirengęs darbuotojas ar kariškis. Neaukiškumas gali būti ir kibernetiniame pasaulyje. Mhm. Šiuo atveju neaukiškumas, nes neatlikti testai, neišsibandyti ir nesusitvarkyti. O jeigu žiūrėti į sąrašą tų, kas buvo puolami ir jūs pradėjote ten varinti tik tai keletą,
taip.
Aš turiu, dabar galiu pasakyti, kas koordinuojama ir kas dabar yra puolama.
Kas dabar yra puolama?
Dabar guli Baltnetos duomenų centras. Baltneta yra viena iš kompanijų, kuri turi savo serverinę Vilniuje. Taip. Tai vat neveikia jų klientų aptarnavimo puslapis. Kas buvo puolama prieš tai? Lietuvos Respublikos vyriausybė ir jos autorizacijos puslapis. Vardin toliau. Aš turiu aš turiu informaciją koordinatorių, kurie visas tas atakas organizuoja. Jie visą tai daro viešai. Mhm. Tu gali žinot, kad tave dabar jie būtent puola. Jūs paminėjot Kilnetą?
Taip,
aš galiu pasakyti, kad be Kilnetų dar yra bent 4 atskiros bendruomenės hakerių ir šiaip prijaučiančių kibernetiniam saugumui, kurios taip pat vykdo puolimus nuo praėjusio penktadienio. Nes mes tą stebim. Yra dar daroma ir žvalgyba. Mhm. Kai kurių dalykų ir tu gali pasakyti, kas vyksta, kaip vyksta.
Pastarosiam dienom tiesiog pagausėjo, ar kaip čia? Ar
yra,
svarbu net kiek
yra,
puolama, yra toks, o kas puolama?
Yra toks organizacinis būdas pas rusus. Našk biut, musiškius muša, bėgam padėsim. Tai jie taip ir susiorganizavo. Valstybės už nugaros bent jau pradžioj nebuvo. Musiškius muša, mes vat juos dabar pagazdinsim, subėgsim vės čia visi ir vat gal jie nuims tą apribojimą į Kaliningrados rytį, kažką įvežti. Mes nežinom ką, bet sakė labai blogai. Mhm. Jie nežino, dėl ko jie kovoja.
Taip, prie baro dažnai irgi nesiaiškina, kas ten mušasi, tiesiog eina savam
padėti. Duodį ir paskui žiūri bendrą minę susirinko. Taip, čia panaši situacija. Nes tą, ką mes matėm, kaip koordinuota buvo vakar, tai ten bardakėlis, ten jaunimas. Jie nesigaudo, ką jie daro.
Bet pas mus VMI turėjo išjungti tas jaunimas.
Aš esu ne vieną kartą sakęs,
sugebėjo,
kad paskutinius 20 kelis metus, kiek aš bendrauju viešai apie kibernetinį saugumą, aš praktiškai nuo kokių 98 metų turbūt apie tai viešai išneku žiniasklaidoje. Mes nieks neklausė. Aš visą laiką sakiau, kad mes turim visą krūvą grėsmių ir reikia ruoštis. Niekas neklausė. Pradėjo klausyti nuo 13 metų. Tai vat, nuo 13 metų iki dabar, per 9 metus, mes kažką nuveikėm toj srity. Ir tai prasidėjo tik tai tada, kai Lietuva tapo Europos Sąjungos pirmininkaujanti šalis ir pradėjo ten tvarkyti. Iki tol visiems buvo visiškai dzin ir kas čia nutiks. Po to pasistatėm dujų terminalą, irgi buvo kibernetinių rizikų. Tada elektros ir visa kita. Tada Ukrainoje pradėjo kai kurios dalykus išjunginėti. Ukrainoje elektrą atjungė miestams, hakeriai. Lietuvoje sakė, neįmanoma. Aš irgi turėjau tokią vieną kompaniją Vilniuje, kur irgi sakė, baigti, mes viską turim. 3 mėnesiai, bum, serverinė guliš. Šviesoforai neveikia.
Oho.
Čia nedaug. Čia pats mažiausias dalykas, ką galima. Kai kiti sako, Mariau, kodėl tu čia visus gazdini, nėra rizikų. Jo, nėra rizikų. Dėl virusais apkrėstos įrangos ir tam tikrų trikdžių, pasaulyje yra mirusių žmonių. Fiziškai mirusių.
Nusižudžiusių gali būti. Gali
ne,
būti
ir... fiziškai mirė. Paprastas
bet
pavyzdys.
Bet kuria prasme, kaip?
Vyksta operacija ligoninėje. Žmogui yra daromi kažkokie dalykai, yra pajungtas širdies ritmo palaikymo aparatas, deguonės aparatas, krūva diagnostinės įrangos ir tuo metu dingsta elektra. O tuo metu dar kažkas išjungia generatorius ir rūpsą. Operacinė be nieko. Rankiniu būdu žmogui širdis palaikoma pusvalandį, po to žmogus miršta. Tokiu atveju yra ne vienas buvęs. Ir panašių yra dar daugiau. Mes šnekėjom apie šviesoforus.
Taip.
Dar yra skrydžiai.
Ypač vasarą.
Dar yra, mes šnekam apie skrydžius ir jų organizavimą.
Taip.
Tai
kad aš turiu omeny, kad jų dabar labai daug.
Tai, kad skrydis neįvyks, yra mažiausia problema.
Taip, taip.
O jeigu lėktuvas su kitu lėktuvu?
Susidurs keli į viršui. Arba techniškai. Bent jau prisiliesti, na, net nereikia susidurti, ten reikia tiesiog bendroje erdvėje.
Tai čia to tie paprastieji dalykai.
Mhm. Taip, bet čia paprastieji dalykai, tai čia vis tiek netoks DDoS lygis yra, čia jau antras.
Čia jau trečias, virusai.
Čia jau virusai.
Čia jau virusai.
Tai bet mes, jeigu nesam DDoS pasiruošę taip iki tokio lygio, tai ką mes darysim su tais virusais, tada čia kyla klausimas.
Na, tą, ką aš pamačiau, kaip elgėsi vakar ir iš to, ką mes matom viešai, tai apsitvarkėm. Ta, kas buvo iš mano rekomendacijų, kur nelabai kas klausė, bet techniškai tai irgi įmanoma. Viena iš mano rekomendacijų buvo laikinai tom interneto svetainėm, kurios yra puolamos atjungti tarptautinį internetą. Kadangi puolantieji neturi savo infrastruktūros ir apkrestų kompiuterių, arba jų turi labai mažai Lietuvoje.
Mhm.
O internetą mes turime Lietuvoje tarptautinį ir lietuvišką. Tai jeigu mes atjungiam tarptautinį konkrečiai šitą interneto svetainį, pavyzdžiui, taip pačiai VMI, vartotojai, kurie ateina iš tarptautinių tinklų ir naudojasi VMI, o tokių bus 100 per dieną tik tai, jie negalės pasiekti, negalės užpildyti deklaraciją visą kitą, visi lietuviški vartotojai naudosis toliau. O jeigu bus poreikis jiems vis tiek vienai par kitaip, yra tokia paslauga VPN, kuri leis per lietuvišką serverį matyti VMI svetainę.
Bet tai tada ir atvirkščiai gali veikti VPN-ai.
Ir veikia.
Tai turiu omeny iš atakuojančios pusės?
Iš atakuojančios pusės neįmanoma. Nes negali užsakyti tokio kiekio VPN-o su tokio kiekio infrastruktūros.
A, todėl, kad
ir tie kanalai siaurėja
nu,
tada.
Taip,
ir plus jų tampa labai nedaug. Ir jeigu pas tavį svetainę ateina, vat, kaip mes šnekėjom, visi jodai perrengti žmonės ateina prie tų pačių vartelių.
Žali žmogeliukai.
Ir jų ir, nu, žali, tebu ne žali, žinai, galvo žalios. Užeina jų tik tai 100. Apsaugas surinks visus žalius ir pasakys laisvė. Iškvies policija, nu, tebu ne, tai būna kokia nors apsauga. Viskas. Bet jų neteis 10 000. Jų tiesiog fiziškai Lietuvoje negalės atsirasti. Bet, nu, gali būti taip, kad, na, bus lietuviški mūsų namų vartotojai, kurie iš nežinojimo prisinstalios programinės įrangos.
Užsikrės.
Prisirinks virusų. Taip, taip visiškai įmanoma. Ir va tada jie gali patapti žaliais žmogeliukais.
Nežinodami patys, nenorėdami čia pridaryti kažkokių nesąmonių.
Lietuvoje buvo vienas iš virusų, kuris buvo lietuviškos kilmės. Kai kas gal iš klausytojų žino tokį virusą Sandra. platinamas buvo per Skype'ą, po to Sandra antra buvo, tai tas virusas sugebėjo apie 10 tūkstančių vartotojų apkrėsti, gan neblogai, per porą dienų.
Nu, labai neblogai.
Greitai išsivalėm, susitvarkėm, bet na, tai buvo. Tai tokios atakos, tokie bandymai Lietuvoje jau yra egzistavę. Klausimas, ant kiek mes būsim sumanus ir elgsimės higieniškai kibernetinės saugos pusėje.
O dėl, privataus ir viešo sektoriaus, čia yra labai aiški ir didelė skirtis, kas saugesnis, kas nesaugesnis gali jaustis.
Yra iš viešos pusės, tai vis tiek yra valstybiniai visi dalykai, kritinė infrastruktūra, kažkiek infrastruktūra, kurią mes naudojam kasdien. Iš privačios, tai yra tiek interneto vartotojai, tiek įmonės, kurias teikia kažkokias paslaugas internetu. Arba naudojamsi paslaugoms internetu. Vakar viena iš atakų vektorių pačioj pradžioje buvo labai įdomi. Jie pabandė atakuoti lietuviškų buhalterinės apskaitos programinės įrangos svetainių sąrašą visą. Jų ten virš 10 buvo. Dalis tokių kaip B1, Revylė yra aktyviai naudojamos. Tai sutrikdė darbą tik buhalterių. Nu, įsivaizduokim, koks 1000 buhalterių tuo metu negalėjo naudotis tą paslaugą. B1 susitvarkė gana greitai. Aš manau, ten iš to, ką aš mačiau, tai buvo nepilna valanda ir dirba toliau. Dėl Revylės negaliu atsakyti, nes toks tarimas, kad ten biškį ilgiau užtruko. Kiti mažiukai, dar mažesni už šias kompanijas, kurios nėra populiarūs produktai, tikrai sunkiai tvarkėsi, bet irgi, manau, per laiką susitvarkė. Tam, kad pasiruošt tokiom atakom, reikia bent pusdienio. Tai jeigu tave jau atakuoja, tau reikia susitvarkyti, tai va dar pusdienis nuo tada, kai sužinoja, kai vyksta ataka.
Mhm.
Technologiškai užsakyti išorėje paslaugą, pakeisti tam tikrus parametrus serveriuose, pakeisti tam tikrus parametrus interneto
domenuose. Ir tą laiką viskas neprieinama, neveikia praktiškai.
Na, kodėl viskas? Neprieinama tik tas, kas yra atakuojama.
Nu taip.
Pavyzdžiui, šiuo atveju atakavo interneto svetainės, bet elektroninis paštas veikia.
O Ukraina patiria dabar šio laikotarpiu čia nepalyginamai didesnius, patyrė tiksliau galbūt reikėtų sakyti
atakas. Ukraina pasiruošė nuo 14 metų. Tai, jeigu
geriau žiūrėt, negu mes praktiškai. Ar ne?
Nu, pavyzdys, kurį aš minėjau apie elektros nutrukimus.
Taip.
Bijau sumiluot, man atrodo, tai buvo 16 metai.
Nu, bet pas jos visai kito lygio, jeigu apie elektros nutrikimą, pas jos visai kitokio lygio.
Tai kažkokie du oro uostai, be elektros. Mhm. Ketvirtis Kijevo, be elektros. Elektros pastotės didžiulės, kurios na, rajonus visus aptarnavo, tokio lygio atakos, kuris realiai suveikė.
Tai čia tau ne DDoS'ai čia.
Čia pikčiau.
Nu.
Tai va, iš tos pusės. Toliau, jeigu žiūrėt dar rimčiau, takam irgi vat, spaudoj, mačiau kolegos minė, yra toks daiktas kaip ransomware, užšifruoti duomenys. Ukrainiečiai 17 metų Liepą patyrė pačią didžiausią pasaulyje užšifruotų duomenų ataką, nuostolį apie 3 milijardus eurų.
Mhm.
Labai rimta. Kiekviena įmonė turėjo tam tikrą programėlę, kuri yra skirta deklaracijoms pateikti mokesčių inspekcijai. Ta pati programėlė dar naudojamas vaštarašiam prekių judėjimui apsikeisti tarp dviejų įmonių ir taip toliau. Buhalterė tą programėlę naudoja kiekvieną dieną. Šryto atinė, prisijungė, parsisinti atnaujinimus programėlės, gavai duomenis ir toliau dirbi su jais. Hakeriai sugebėjo įsilaužti į programėlės programinės įrangos atnaujinimų serverį ir padėti naujus atnaujinimus.
Mhm.
Kurie buvo suformuoti taip, kad į kiekvieną buhalterio kompiuterį paleisti virusą.
Nu, tai taip pat apkrėsti, jo.
Ir kas įvyko? Buhalterių visų kompai buvo užšifruoti, prie buhalterijos prieiti negalėjo 17-18 metais, ir visiems teko nuo nulio suvedinį duomenys, kas neturėjo rezervinį kopijų. Nuostolis, targetas buvo apie 400 tūkstančių įmonių. Nuostolis buhalteriam buvo tikrai labai didelis, kai kurios įmonės užsidarė. Bet čia yra tai, kas gali nutikti ir Lietuvoje, jeigu mes būsim nebudrus. Tokio lygio programinės įrangos mes turim ir mūsų valstybei. Tiesiog reikia būti šiek tiek atitingesnė.
Nu, dabar padarysim trumpą pertrauką su Marium Pareščium. Kalbamės apie kibernetines atakas, kurias patyrė įvairios institucijos, įvairios tarnybos netgi. Na, iš tikrųjų, kalbant, tai tokios truputį gal pesimistinės nuotaikos, bet galbūt ruošiamės po truputį ir po reklamos, po žinių trumpų sugrįšim, pakalbėsim išsamiau. Sveiki sugrįžę į dienos klausimą, aš Tomas Loiba, su Marium, atsiprašau, su Marium Pareščium, taip, su Marium Pareščium kalbam apie kibernetinę saugumą, apie atakas, truputėlį išsiblaškėm, tiksliau aš išsiblaškiau, išgazino truputėlį, Mariau, kas vyksta dabar su tom kibernetiniam atakom, nu bet tiek to, gal sugrįšim, pakalbėsim apie optimistiškesnius dalykus, tai gal jau, kad įvardėjot problemą, tai gal dar sprendimo būdą kokį turit?
Na, sprendimo būdų yra, aišku, jie labai keisti. Man tekė bendrauti yra su mūsų kolegomis Ukrainoje, nes praktiškai tą, ką rusai dabar daro, mes tą darėm į Rusijos pusę pirmomis savaitėmis karo su Ukraina ir praktiškai tai irgi buvo savotiška destrukcija jų pusė. Tai lygiai taip pat skanavom, čiupinėjomis, dadosinom, vartotojus kvietėm padėti vykdyti tam tikras atakas, tikrinom duomenų patikimumą, kai kurios duomenys parsisintinėjom ir panašus dalykai. Aišku, tai daugumoje darė ukrainiečiai, mes tik jiems padėjom daryti, vadinkim taip, eterinį triukšmą ar dūmų uždangą, kaip jau tai gražiau pavadintumėm. Tai techniškai ukrainiečiai, kai pamatė, kad atakų daugėja į Ukrainos pusę, jie padarė vieną labai įdomų dalyką. Jie nusprendė, kad reikia suizoliuoti Ukrainos interneto erdvę nuo rusiškų atakų, uždarant visiems rusiškiems IP adresams galimybę pasiekti ukrainietišką turinį, pasiekti ukrainietiškus vartotojus ir atvirkščiai ukrainiečiam pasiekti rusiškus. Dingo visi fake newsai. Dingo galimybė žiūrėti rusiškus televizijos kanalus per internetą, dingo galimybė naudotis rusišku turiniu ir iš kitos pusės dingo visos kibernetinės atakos, kurios buvo vykdomos iš Rusijos teritorijos. Tai techniškai įmanoma padaryti ir Lietuvoje. Aš dalyvauju ukrainiečių darbo grupės ir po šiai dieną ir dabar kolegos vakar, kaip ten jums sekasi? Nu, sakau, gaunam dadosinio atakų, žinai, hi hi ha ha, žinai. Sako, tai jeigu norit, mes jums duodam sąrašą visą, kurį mes esam užblokavius, visą tai per savo interneto paslaugų tiekėjus pasidarot ir užblokuojat visą Rusiją. Tik tai klausimas tada yra kitas, žinai, ar vis dėlto tai yra ataka tik tai Lietuva, ar tai yra ataka globali? Gal tai yra vis dėlto Europos Sąjunga? Gal visą Europos Sąjungą reikia nuo Rusijos atsiriboti ir viskas. Ir kaip rusai patys norėjo, čia prieš 5 metų pradėjo daryti pas save tyrimus ir visą kitą, mes norim atsiriboti nuo interneto, jeigu mūsų Amerika ir Europa atjungs, mes norėtume būti labai saugus, todėl mes dabar ruošiamės ir testuojamės, kas būtų, jeigu mūsų atjungtų. Tai gal vieną gražią dieną, op, ir išjungiam. Nebus atakų, nebus interneto, pas juos. Mes toliau naudosimės to, ko mes kasdien naudojamės. Klausimas, ar Lietuvos verslo, ar Lietuvos valstybei yra kažkokiu poreikiu naudotis Rusijos interneto infrastruktūrą ir su to tvarkytis. Ukrainiečiai tokį poreikį atrado tik dabar, kai yra krūva rusų užimtų fiziškai teritorijų, kuriuose jau yra rusiškas internetas, ir iš kurių žmonės nori matyti ukrainietišką turinį. Tai dabar jau pabiškį pradėjo atidarinėti tam, kad žmonės galėtų komunikuoti tarpusavyje, bendrauti su artimaisiais, gauti bankų pavedimus, gauti ukrainietiškas pensijas, išgyventi kažkaip. Tai va tam poreikis atsiranda atsidaryti vienam nuo kitų per tam tikrą laiką. Bet jeigu mes matom, kad tokios atakos vyksta ir yra tokios problemos, gal vis dėlto reikia tiesiog imti ir uždaryti. Aš tai prieš mėnesį buvau iškėlęs vienam iš komitetų Seime. Iš politikų palaikymas buvo, iš paslaugų tiekėjų turbūt nebuvo, nes paslaugų tiekėjai mato tai kaip nuostolius. Lietuvoje duomenų centruose yra saugomi rusiški duomenys. Tame tarpe su valstybinėmis institucijomis rusiškomis susijusių įmonių ir institucijų. Gazpromo dukterinių įmonių duomenys lietuviškose duomenų centruose. Čia legalu ar nelegalu?
Sankcijas reiktų peržiūrėti, išsiaiškinti.
Paskutiniam pakėti yra.
Tai aiškiai, nelegalu tada.
Klaudiniai sprendimai ten yra įtraukti. Tai gal vis dėlto pasikelkim sankcijas iki galo. Ir pradėkime visą tai tikrinti. O tada gal net ir mano pasiūlymas užblokuoti rusišką internetą lietuviškiam vartotojam ir rusam pasiekti lietuvišką internetą, gal tai taip pat veiks. Gal bent jau suizoliuokim tada šitą dalį prie valstybinių institucijų tinklų. Mes turim uždarą valstybinių institucijų tinklą, kuris yra kritinės infrastruktūros, į kurį taip pat eina dabar atakos. Gal vis dėlto paimkim, suizoliuokim ir jiems tada bus saugiau. Aš manau, čia Jonas galėtų šitoje vietoje pakomentuoti.
Taip, Jonas Kardinskas įtraukti noriu į mūsų pokalbį. Jis yra Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas. Sveiki, Jonai.
Sveiki.
Tai kaip jums tokie pamąstymai?
Nu, aš gal susilaikysiu nuo komentarų dėl pamąstymų ir pasiūlymų. Šiai dienai mes visi susilaukiam labai daug. Jie visi yra svarstytini, bet šiai dienai turim problemą, kurią
reikia spręsti dabar, ar ne?
Taip, kurią reikia spręsti dabar. Ir nemažai mes tų patarimų gaunam ir klausom. Bet esmė tame, kad iš principo, tiesiog pažiūrėjus, šiai dienai tokia ataka, su kuria susiduria Lietuva, jinai turi tam tikrų unikalumų. Tai yra pirmas dalykas, tai yra labai testiniai, ilgai besitėsianti, labai skirtingo intensyvumo skirtingomis dienomis. Kitas dalykas, kad atakuojama labai daug taikinių vienu metu. Tai yra vieni stipriau, kiti silpniau, vieni vienokiu būdu, kiti kitokiu būdu, bet ta prasme, tas pats plotis taikinių yra pakankamai didelis. Kas po to gaunas? Smeta, kad atakuojant tiek daug taikinių, mes vis tiek anksčiau vėliau pamatysim kažkokius paslaugų sutrikdymus. Ir tada, aišku, tas įgyjas nieko gnūsės efektas, pažiūrėk, tas neveikia, pažiūrėk, tas neveikia, o tas irgi neveikia. Ir nepaisant, kad kartais tos paslaugos sutrikia netgi tik tai vos keliom minutėm, bet tas nieko gnūsės efektas sukuria tokią visą apimančią ataką. Tai šiai dienai taip turim keletą rimtesnių sutrikimų, kurios matėm, tai yra mokesčių inspekcija, buvo Lietuvos geležinkelių, buvo Litgrido, buvo e-paslaugos sutrikę, bet tokios visą apimančios Lietuvą griūties apokaliptinės šiai dienai tikrai nėra.
Tai pamokos kažkokios tada reiškia, ši čia yra, kas vyksta šiomis dienomis?
Pamokos yra tai, kad ką daug kas ir teisingai sako, reikėjo anksčiau pradėti tvarkytis. Tai mes tą didos atakų vektorių matėm. Pernai lapkričio mėnesį jau buvo išplatintas toks papildomas perspėjimas ir patarimai, ką reikėtų daryti, kokiom gan paprastom priemonėm galima apsisaugoti nuo didelės dalies atakų. Tai be abejo, tie patarimai šiandien turi didesnę paklausą, negu jie turėjo prieš pusę metų. Ir galim sakyti, kad įstaigos tvarkos. Nes ką noriu pasakyti, kad kiekvienai sėkmingai atakai yra 10 nesėkmingų. Tai kiekvieną kartą, kai kažkokia paslauga sutrikdoma, yra labai daug resursų, kurie vis dėlto patyrė gana ženklias atakas, bet nebuvo sutrikdyti. Tai nereiškia, kad čia mes kažkokį bandom kalbėti apie kažkokį nusiraminimą. Bet esmė ta, kad pirmo įstaigos vis dar gali susitvarkyti ir todėl kviečiu ir privataus verslo, ir valstybinės įstaigas, visus. Nueiti ankas puslapį, pasižiūrėti mūsų patarimus. Jeigu turit tiekėjus, kreipkitės į juos, į savo ryšio tiekėjus. Nedelsant užsiimkite šiuo klausimu tam, kad jūsų resursai būtų saugus nuo trikdymo atakų. Ir tą tikrai, manau, pakankamas kiekis ir specialistų gali padėti padaryti tam, kad mes netaptumėm aukomis tos koordinuotos atakos ir neleistumėm tiems, kas tą daro, pasiekti savo tikslų. Tai čia va toks, kaip sakyčiau, pilietinė pareiga.
Įkrito ką tik klausimas nuo Petro į žinių radio programėlę. Kviečiu ir kitus parašyti klausimą, jeigu turi vieną kitą. Petras sako, kaip siūlot išlaikyti kasdienai reikalingų valstybinių svetainių veikimą? VMI skaičiuoja baudas už nesumokėtus mokesčius, o mes negalim pateikti deklaracijų.
Tai ta prasme, tos svetainės iš tiesų jų sutrikimai nėra šiai dienai tokie žymus, kad bendrai nebūtų įmanomos teikimas vienokio ar kitokio paslaugų, bet tai mūsų vertinimo. Tai VMI tai buvo keliom valandom sutrikę, bet
tokio maso, kad mokesčių nesusitvarkytumėm, ar ne?
Taip.
O dabar premjerė Šimonytė čia kalbėjo apie skenavimą. Pastebit, kad būtų skenuojamos, galbūt kažkas tikrina, kokio šiltumo ten vanduo, ar galima bristi skenuojamos įvairios taip pat tos platformos. Pastebit tą skenavimą čia?
Taip, mes stebėme įvairią veiklą, tame tarp ir skenavimus. Nes vėlgi reikia suprasti, kad visos DDoS atakos irgi turi ne tik tokį tiesioginį poveikį paslaugų trikdymo, bet ir šalutinį poveikį kaip dūmų uždangos, kuomet už jos vyksta daug kitokios veiklos ir siekiama, kad per tą dūmų uždangą mes nematytumėm jos. Tai iš tiesų nemažai vyksta papildomo veiklos, kurią irgi stebėm ir žiūrim, iš kur jinai ateina. Ir kaip čia dėl to pasiūlymo, ką Marius sakė dėl uždraudimo rusiškų IP adresų, tai šiuo atveju, kalbant apie DDoS, tai turbūt tik tai dalinai padėtų, nes labai didelė dalis IP adresų atėjo ne iš Rusijos.
O iš kur?
Iš įvairių šalių tikrai galėtų 10-15 valstybių, iš kurių stebėm srautą. Nes jisai ateina iš užkrėstų kompiuterių, iš užvaldytų botnetų.
Tai gali būti bet kur.
Jie yra įvairiose šalyse.
Dėl tos dūmų uždangos, Mariau, jūs, man patinka, kad jūs ant stalo turi dabar telefoną ir viską praktiškai matot. Tai kas ten už tos dūmų uždangos galėtų dar slėptis?
Klasika, duomenų vagystės, interneto svetainių ir kitų internete iš netyčia parodytų resursų užvaldymą. Pavyzdžiui, kameros, mes šnekėjame apie kritinį infrastruktūrą, tai gali būti šviesoforai, tai gali būti tam tikros valstybinės infrastruktūros sistemos, kurios yra skirtos kažkam valdyti. Elektra, vanduo, maisto tiekimas, dujos. Gal kai kuriais atvejais tai yra gamyklos. Man pačiam teko matyti lietuviškas gamyklas, kurios buvo visos užšifruotos ir jų darbas buvo sustabdytas. Vėlgi, apčiupinėta, kaip jūs vadinat, skanavimas, surasta skylė ir per ten list.
Bet tą skanavimą, jeigu mato, tai iš karto tada būtų galima ir jį kažkaip tai ribot.
Matot, matymas yra labai paprastas. Ateina tau iš vienų IP adresų, ieško skylių, o pasičiupinėjo, rado skylę, jisgi iškart nesilaužė per tą skylę. Jis padėjo į sąrašą, kad šitą reikės čiupinėti ir laužtis giliau. Kai kuriais atvejais laužiasi į kelias infrastruktūras. Laužiamės čia, rodom, vat, kaip sako, dūmų uždanga, yra didžiulė ataka, kuri nukreipta į vieną svetainę. O visiškai per kitą pusę yra vagiami duomenys. Tam, kad neparodyt, kad yra duomenų srautas.
Dar vieną žinutę įkrito į žinių radio programėlę. Linas klausė apie kibernetinio saugumo vadovo pareigas, kad ar tik dabar pagaliau pradėta dirbti už tos milijonus, kuriuos jam moka jums, tiksliau, nu, kaip čia jums, turbūt visai tarnybai moka mokesčių mokėtojai. Čia, nežinau, apie kainas turbūt norėjo paklausti Linas, kaip supratau, valstybei, kiek tai visą tai kainuoja.
Kibernetinis saugumas visada kainuoja, tik tai iš tiesų yra problema, kad labai dažnai institucijų vadovai žiūri į kibernetinį saugumą kaip į išlaidą. Todėl labai dažnai skaitmenizavimo, pavyzdžiui, projektuose kibernetinis saugumas nebūna įtrauktas nuo pat pradžių į projekto apimtis. O dėl kitų dėl tų kitų milijonų, tai čia turbūt, kad reiktų patikslinti, ką tiksliai skaitytojas turi omeny.
Jo, klausytas, ką jisai konkrečiai turi omeny, čia įdomu. Iš tikrųjų, apie tos milijonus, kokius jis išneka, bet mes jo turbūt neslauksim. Bet kas čia taip yra? Čia neišprusimas yra, nesupratimas kibernetinio saugumo iš vat, vadovo pusės, kad čia yra kažkokios nevatai išlaidos, nevatai švaistimas pinigų.
Kažkada ir kompiuteriai buvo išlaidos. Turėjo rašymo mašinėlę, turėjo telefoną, turėjo teletaipą ir to užteko. Tada atsirado kompiuteriai ir visi sakė, kam čia tie kompiuteriai reikalingi? Kai atsirado kompiuteriai ir atsirado kitos priemonės, mobilus telefonas, kurį fizinį telefoną pakeitė nešiojamos, kam čia jo reikia, taigi užtenka, kad namie sėdėk. Blogiausia atveju, ten kolūkio pirmininkas važinės su automobiliu, jame bus racija, ne? Galės atsiliepti. Ir čia lygiai tas pats, tai yra vienas iš komponentų. Pirmus kibernetinius nusikaltimus Lietuvoje padarė dar 80-ųjų pačiai pabaigoje.
Tai tada iš viso laukiniai vakarai buvo tenai?
Ne, ten buvo kitos metodikos, ten telefonų prisiskambindavo į tam tikrą kompiuterį, kuriame matydavo iš karto ekraną, jokių slaptažodžių nieko. Ir tu galėdavai, pavyzdžiui, buhalterinę apskaitą matyti.
Mhm. Tai tokia informacijos vagystė paprasčiausiai?
Ne, trindavo.
Trindavo?
Buhalterinę apskaitą.
Ai, kai turėdavo problemų su kažko taip.
Jeigu tu tada trinėjo, ir tada net rezervinių kopijų nieks nedarė, nieks negalvodavo apie tai. Tiesiog tokie laikai buvo.
Gerai, o ką kiekvienas dabar, Jonai, ką kiekvienas žmogus galėtų padaryti su savo telefonu, su savo slaptažodžiais, ką dabar visus imti, masiškai keisti, nežinau, ką patartumėt?
Paprastas dalykas, kurį kiekvienas žmogus gali padaryti ir galbūt labai labai mažai prisidėti prie šitos situacijos valdymo, tai pasitikrinti, ar jo kompiuteris nėra botnet. Tai šitą tai tikrai gali kiekvienas, yra įvairių priemonių, yra NKS puslapį, paprastas įrankis, kur gali pasidaryti, nes esmė tame, kad jis pats nedalyvauja tokio lygio atakos. Tai kitas dalykas, nuolat atsinaujant programinį įrangą, turėti antivirusinę programą, tai yra, ką vat mes kaip piliečiai galim padaryti. Aš dar papildydamas dėl to kibernetinio saugumo aspektų, ką norėjau pasakyti, kad vienas iš dalykų, kad kibernetinis saugumas aktualizuojasi tik tai tada, kai įvyksta kibernetiniai incidentai. Staiga visi pradeda klausti, tai kur kibernetikai, ką čia veikia visą tą laiką, bet visą tą laiką, kai kibernetikai sako, investuokit, mokykit žmonės, reikia daryti, visi sako, ne, žiūrėk, čia mums reikia visai kitiems dalykams, šito visai nereikia, bet vėl įvyksta incidentas, o jis kažkada įvyksta, ir tada vėl sako, tai kągi jie veikia visą šitą laiką, ir tas ratas nuolatos sukasi. Tai sakau, yra, mes labai dėl to tos perspėjimus darom. Nepasibaigs čia labai greitai, greičiausiai šitą situaciją. Gali, ką mes perspėjom ir vakarai, gali jinai pablogėti dar stipriai, kuomet bus mestos pajėgos šifruoti duomenis, tai yra naikinti institucijų duomenis. Gali būti mestos pajėgos atakuoti turinio valdymo sistemas, prisijungti prie įvairių tinklalapių, užvaldyti juos ir talpinti kitokią melagingą informaciją. Ir tam irgi yra valdymo priemonės. Ir jas mes esam irgi skelbę daugybę kibernetikos ekspertų nuolatos. O pažiūrėkit, per kokius nuo karo pradžios, kiek visokių perspėjimų, kiek visokių seminarų, webinarų yra. Tai visa ta dabar, vadovai, dabar, šiandien turi pasikviesti savo atsakingus asmenys už kibernetinį saugumą ir pasakyti, ar visą tai yra padaryta. Tai mes dėl to kviečiame. Ir nesvarbu, ar verslas, nes va tik pasižiūrėjau vėl tam kanale, kurį visi mini telegrafų, jau nebe valstybės institucijos. Ten yra verslai išvardinti elektroninės parduotuvės, verslo įstaigos, kurias irgi siūloma atakuoti. Tai yra, nėra čia tik tai, kad valstybės institucijų problema. Tai yra Lietuvos problema, turim sutelktai visi atsakyti.
Hero klausė žinių radio programėlėje, ar yra daug maž paskaičiuota eurais šių atakų žala? Turbūt neįmanoma tokio dalyko paskaičiuoti eurais.
Na, žiūrėkit, pagrindinis nuostoliai, ko gero, yra reputacija.
Mums kaip valstybėje ar atskirom institucijom?
Aš manau, viskas krūvoje. Ir tai paskaičiuoti yra labai sunku. Jeigu žiūrėti į nuostolius, tą, ką padarė dabar, na, žiūrėk, tu turi pasirašę sutartį dėl interneto serverio veikimo su klientu. Jis turi būti maksimum 1 valanda per mėnesį. Tavo ateina rimtos atakos, kurios tęsiasi 2 paras, jeigu dabar jau žiūrėti, o kai kam tęsiasi netgi nuo penktadienio, tai kiekvieną valandą reiškia minimum baudą. Ir kažkas negali dirbti. Gal už to stovi vienas žmogus, gal už to stovi kolektyvas iš 1000 darbuotojų. Kiekvieno darbuotojo darbo valandos irgi suskaičiuotas. Jie negali naudotis resursus, jie negali dirbti. Mes vakar šnekėjome apie tai, kad buvo buhalterinės apskaitos programos paveiktos. 1000 buhalterių su valandiniu įkainiu 30 eurų visą dieną negalėjo dirbti. Kiek nuostolio? Aš suprantu, kad tai nuostolis bus verslo įmonė, ne valstybė. Bet valstybė taip pat visą tai
turi skaičiuoti,
nedamokėti mokesčiai.
Faktas. Bet reputacinė gali būti tada ir garbė tokiams įmonėms, kurios atsilaikė, kurios kaip tik sutelkė tą dėmesį į kibernetinį saugumą ir nu, pagarba.
Pas mus mėgsta murgdyti į tą, ką tu ten prisidirmai, o ne pasakyti ačiū, kad tu padėjai. Tas pats yra ir su IT žmonėms, tai pačiais kibernetininkai. Jūs manot, mums kažkas medalį pakabins, kažkas ačiū bent jau pasakys? Tiek tiems, kurie saugojo, tiek tiems, kurie prevenciją darė, tiek tiems, kurie krūvą metų visiems pasako, kad tai yra svarbu ir sukėlė visą tai, kad žmonės pradėtų galvoti apie tai, kad pradėtų rūpintis, eitų mokintusi. Ne, aš asmeniškai esu kelis bokalus alaus tik tai gavęs iš pavienių žmonių, kurie sako, šaunuolis 20 metų varai, viskas.
Jonai, pas jūs darbo rankų netrūksta šiam dienom?
Pas mus darbo rankų trūksta visada, nes visi žino, kad kaip IT specialistų, taip ir kibernetikos specialistų yra trūkumas ir be abejo yra apribojama ir tą, ką mes galim jiem mokėti. Tačiau šiai dienai tikrai visi yra susitelkę, visi kartu, visi siekia, sakant, geriausio rezultato esamo. Tai šiai dienai sakyčiau, kad darom tikrai kiek galim, bet daug pagalbos gaunam ir iš verslo įstaigų irgi. Jos irgi dabar mobilizuojasi, jos siekia ginti ir savo klientus ir tai irgi yra didelė šito atsako dalis. Nes mūsų tikslas yra kuo greitesnis atsistatymas. Esmė, kad priešininkas tam tikram momentui gali mobilizuoti didžiulius resursus ir padaryti taip, kad vienas ar kitas resursas būtų neprieinamas. Bet esmė yra tavo atsparumė, tai yra per kiek laiko tu gali atsistatyti, per kiek laiko gali persižiūrėti savo procedūras ir sugebėti jau užkardyti tokio masto ataką. Ir čia yra sutelktos pastangos ir interneto paslaugų teikėjai, verslas ir kibernetinio saugumo įmonės ir centras kaip sudedamo iš tos ekosistemos dalis. Niekada nemanėm, kad esam vieninteliai unikalus, kurie užkardys visas kibernetinės grėsmes. Čia yra bendruomenės dalis ir bendruomenė šitai yra tikrai pajėgi ir šiai dienai visi dirba. Tai mūsų žmonių skaičius yra nedidelis, bet aš sakyčiau, tas bendruomeninis efektas duoda gerų rezultatų.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Jonas Skardinskas, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas, taip pat Marius Pareščius, čia studijoje su manimi, kibernetinio saugumo ekspertas, IT specialistas. Likite su Žinių radiju, netrukus žinios. Sveiki sugrįžę į dienos klausimą, kur šiandien kalbam apie kibernetinį saugumą, atakas, kurias patiria viešasis ir privatus sektorius. Priminsiu, kad Lietuvos įmonės ir valstybinės institucijos pastarosiomis dienomis labiau neįprastai patiria kibernetinės atakas. Jos dažnai baigiasi sistemų trikdžiais. Tarp atakas patyrusių yra Litgridas, Lietuvos geležinkeliai, Valstybinė mokesčių inspekcija, Užsienio reikalų ministerija, Telija Lietuva, oro uostai ir daug kitų. Premjerė Šimonytė sako, kad pastaruoju metu Lietuva susidūrė ne tik su kibernetinėmis atakomis, bet ir skenavimo veikla. Taip kad skenuojasi hakeriai greičiausiai iš nedraugiškų šalių. Kągi dar galima čia pas mus nuveikti, kurgi dar galima užatakuoti, kurgi dar galima kažką tai tokio pikto padaryti, kur galima sutrukdyti mūsų gyvenimus. O žinių radijo svetainės lankytojams uždaviau tokį klausimą, ar ruošite savo išmaniuosius įrenginius galimoms kibernetinėms atakoms? Dauguma žmonių neruošia, antroje vietoje nežino, kaip tą padaryti, o kad ruošia, tai balsavo visišką mažumą. Na, bet ką gali žinoti, dar bent 20 minučių laidos turim, tai gal dar daugiau tų žmonių, kurie ruošia savo išmaniuosius įrenginius galimoms kibernetinėms atakoms apsilankys ir nubalsuos. Taip pat kviečiu palikti žinutes žinių radijo programėlėje. Na, iš tikrųjų, tokia tema. Dabar kalbėsiu su krašto apsaugos viceministru Margiriu Abukevičiumi, su manim per Zoom. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Marius Pareščius, IT specialistas, taip pat ir kibernetinio saugumo specialistas, čia prieš tai buvęs žinių radijo studijoje, kalbėjom apie vieną kaip iš galimo sprendimo šios problemos būdų, kibernetinio saugumo atakų. Užsiminė, kad galima būtų blokuoti iš viso rusišką internetą, atsiribot nuo jo ir gyvent saugiau bent iš tos perspektyvos. Kaip jūs vertinat vat, tokius pasiūlymus?
Taip, man atrodo, buvo atsakymas ir iš NKS pusės, kad šituo atveju taip dalį atakų tai nufiltruotų, bet mes iš tikrųjų matome labai plačią geografiją. Ir visiškai, ir taip, kai kuriais atvejais taikome užsidarimą iš vis nuo išorinio interneto, kai kurie subjektai yra atjungiami tam, kad sustabdyti tą atakų srautą. Bet tai nėra Rusija, tai nėra kažkokia dar viena konkreti valstybė, kurią uždarius srautą iš jos išsprendė problemą. Tikrai spektras yra labai didelis. Bet man atrodo, šitoj vietoj reikėtų kalbėti, čia yra detalė iš tikrųjų, rusiškas IP adresai ir panašiai. Bet ką aš girdėjau ir šiandien jūsų laidoje, ir jau kelintą dieną tas naratyvas, ar pasiruošęs valstybės institucijos ar nepasiruošęs. Tai man atrodo, čia yra tas pagrindinis klausimas ir mes tą naratyvą visi čia drauge formuojame. Formuoja ir jūsų laidos pašnekovai, ir žurnalistai. Tai man atrodo, kelis dalykus čia svarbu akcentuoti. Vienas, kad ar mes pasiruošę, mes pamatysime, kai baigsis šitos atakos, nes aš iš tikrųjų manau, kad tai yra tik tai pradžia. Kitas dalykas, mes turime suprasti, kad atakos vyksta jau daugiau nei savaitę, tik tai kai jos buvo visiškai nesėkmingos, net ir didelės, apie jas niekas nekalbėjo, nes nieko nebuvo. Dabar yra keletas konkrečių atvejų su trikdymu, paslaugų trikdymu, sėkmingu, į kuriuos visi koncentruojasi. Bet lygiai taip pat pamirštam, kad didžioji dalis resursų veikia ir tas atsistatymas yra tikrai gana greitas. Ar tai yra blogiausia, ką mes galim patirti, ar tai yra labai sofistikuota ataka? Tikrai nėra pati sofistikuočiausia ataka, bet kaip ir buvo kalbėta jūsų laidoje apie, kas yra iš vis bėdos, apie labai, labai buvo vaizdingas pasakymas apie vartelius ir žmonės besigurdančius per tos vartelius. Tai visada gali surinkti didesnį minę, kaip tu vartelius bei išplatins. Tai šito dados atako sėkmė priklauso nuo kainos, kurią tu pasiruošęs mokėti. Tai man atrodo, šitoj vietoj reikia suprasti, už ką mes šitą kainą mokam ir kad Rusija dabar tą kainą didina. Šiaip turbūt jinai netakuotų tokiu mastu tiek daug subjektų, jeigu jinai nenorėtų parodyti kažko politiškai. Ar mes viskam pasiruošę, tikrai yra riba, po kurios nepadeda ir tos minėtos priemonės, nes priemonės yra taikomas tiek organizacijos lygyje, tiek tinklo lygyje, tiek debesijos paslaugų lygyje, interneto paslaugų tiekėjai taip pat turi savo filtravimus ir visi jie yra naujami, visi tie lygiai naudoja, ne visada suveikia, nes priklauso tikrai nuo kiekio. Bet kodėl mes esam atakuojami, tai čia vėlgi yra nuskambėjo. Todėl turbūt dėl mūsų geografijos ir mūsų principingos pozicijos. Tai čia tą reikia neužmiršti, su kuo mes turime reikalą. Ir dabar epizodas taip su tranzitu suaktyvino programišius, bet karas, vadinamas kibernetinis karas, dešimčiai turbūt Europos Sąjungos ir NATO valstybių, pačių principingiausių Ukrainos atveju, remiančių daugiausiai Ukrainą, buvo paskelbtas tų grupuočių dar prieš mėnesį. Tai tikrai mes matome didžiulės pastangas padaryti reputacinę galbūt žalą, patikrinti mūsų sistemas. Kai kurios atakos sėkmingos, kai kurios ne. Mes mokomės, mes prisitaikome, bet lygiai taip pat ir puolančioji pusė. Čia reikia neužmiršti. Kare yra dvi pusės, puolančioji ir besiginančioji. Tai kaip tu gali būti pasiruošęs karui? Mes jaučiamės neblogai pasiruošę. Tikrai iš kiekvieno tokio epizodo tu gali naujų dalykų išmokti. Ir manau, kad tai, kad mes šiandien apie tai kalbame ir apskritai šitas turi ir teigiamą pusę, kaip jau buvo minėta, manau, ir NKS rekomendacijos visai kitai bus žiūrima ir kibernetinė higiena, ir kibernetika nebebus žiūrima tik tai kaip išlaidos, bet kaip būtinybė dalis to, ką tu turi kiekvieną dieną daryti tos higienos. Tai yra ir gerų dalykų. Ir sakau, kas mus neramina tai, kas gali laukti, bet pasižiūrėsim. Aš manau, kad svarbiausia čia nepulti į kaltinti kažko, kad kažkas nepasiruošęs. Ir man atrodo, tas naratyvas, kad viešasis sektorius yra nepasiruošęs, yra blogas, nes mes matome tikrai sėkmingas atakas tiek prieš privatų, tiek prieš valstybinį sektorių. Ir kaip sakiau, niekas nėra apsaugotas, ir kas yra svarbiausia, man atrodo, tas bendras atsakas. Tai mes iš tikrųjų matome ir kaip jau buvo minėta, ir iš privataus sektoriaus pagalbos šitoje situacijoje, ir iš tarptautinių kampanijų, kas labai svarbu. Man atrodo, tas pats kartojas tiek Ukrainoje, kur buvo labai sėkmingas tarptautinių kampanijų pagalba Ukrainai. Tą mes dabar jaučiame ir Lietuvoje. Tai reikia žiūrėti kaip į bendrą pastangą, į bendrą darbą, o ne skleisti nepasitikėjimą valstybę, kad jinai kažko nepadarė. Nėra tikrai nei vienos valstybės, kuri galėtų pasakyti, mes 100% esame apsaugoti nuo kibernetinių atakų. Tuo metu, kai tu pasakysi, kad aš viską padariau, tai kitą dieną tu gausi ataką, nes tai yra procesas, tai yra, tu nuolatos turi prisitaikyti, stiprinti savo atsparumą, pasirengimą ir panašiai. Kokia valstybė patiria daugiausiai kibernetinių atakų? Manau, Jungtinės Amerikos valstijos, kuri yra geriausiai pasiruošusi kibernetinę ir turi didžiausius pajėgumus. Tai aš tai siūlyčiau ir visus pašnekovus ir žiniasklaidą žiūrėti kaip į bendrą pastangą ir nepamiršti, kodėl mes esam atakuojami šiuo metu.
Tadas parašė žinių radio programėlę. Visiškai nieko neruošiu ir nesiruošiu ruoštis, nes nematau jokio pavojaus, naudodamasis visa saugia kiniška IT įranga. Nežinau, turit komentarą kažką į tokį vat komentarą?
Nu, aš turiu, kad ką mes visą laiką ir sakom, jeigu tai yra asmeninis pasirinkimas, jeigu tai yra žmogus duomenis, asmeniniai duomenis, jis gali daryti, ką nori. Mūsų tikslas yra perspėti. Jeigu tai yra valstybės duomenis, jeigu tai yra jautresnė informacija, mes turim atsakomybę ją apsaugoti. Tai kiniški produktai nepadeda to padaryti. Tai toks mano būtų komentaras.
Aišku, kiekvienas gali daryti, ką nori, kiekvienas gali, aišku, ir, kaip čia pasakyti, už savo paskaitos veiksmus ir atsakyti galų gale, nes čia, niekas visiškai nesiruošia šiuo atveju, turbūt nebūtų labai protinga, ar ne, bent jau kažką reikėtų daryti, jau ir prieš tai minėjom ir kalbėjom apie tai. Na, bet dar vienas komentaras, kurio turbūt nenorėčiau praleisti, ir čia jau jūs, galima sakyti, atsakėte šitą komentarą, bet aš vis tiek noriu jį perskaityti, kad negalvotų žmogus, kad aš visiškai ignoruoju. Kodėl jūs nusprendėt, kad ataka iš Rusijos? Gal galima pamatyti įrodymus? Aš manau, kad ataka yra iš Amerikos. Kas tai paneiks? Iš Amerikos nėra IP adresų.
Tai tikrai yra.
Yra net ir iš Amerikos, bet turbūt...
Iš didžioji dalis yra iš NATO valstybių. Ir tai yra problema, apie kurią buvo kalbėta, kad yra daug užkrėstų kompiuterių kiekvienoje valstybėje. Ir kiekvieno atveju mes turime daryti ir šitoje vietoje higieną, rūpintis tais IP adresais, kuriuos mes fiksuojame, kad jie ateityje negalėtų dalyvauti atakose. Ir tas yra daroma, bet sklaida ir apreptis yra tokia, kad iš tikrųjų uždarai tūkstantis botnetų susiformuoja. Tai čia toks yra šiek tiek kova su vėjo malūnais, bet taip, jeigu žiūrėti, iš kur ateina atakos, galėtum sakyti, čia Rusija ne prie ko. Bet mes matome ir viešai deklaruotą karą, matome ir sutapimą laike, kada tai prasidėjo, tai po to, kai pradėjom, buvo pradėta eskaluoti tranzito klausimas, tai man atrodo, šiuo atveju su atribucija nėra jokių problemų.
Čia žinot, jūs prieš tai užsiminėt, kad ir Marius Pareščius, ir čia ir žiniasklaidoje lygiai taip pat, kad maždaug eskaluojam šitą problemą, kad per daug galbūt puolam tą viešąjį sektorių. Na, bet daug interneto IT specialistų sako, kai kurie netgi atvirai, delfi.lt vienas rašinys, kad atvirai sako, kad gėda dėl to, kad kai kurios valstybės institucijos nepasiruošusios buvo visiškai atlaikyti tokių atakų. Tai, na, nežinau, iš tikrųjų čia apie gėdą tai yra ką kalbėti, ar turėtų būti kažkam gėda čia šiuo atveju, ar ne, o taip liaudiškai kalbant.
Nu, vėlgi, kai taip mes apibendrinam, tai manau, kad...
Ir čia Infobalt vadovas taip sakė, čia nežinot, ne bet kas taip sakė.
Ir šio eksperto komentarai šiame kontekste, manau, ir daro didžiausią žalą. Ar jie nuoširdus, ar jie vedini verslo interesų, nes nuolat yra puolamas valstybės pasirinktas modelis, kaip mes saugome duomenis, kaip mes giname valstybė, tai čia yra kitas klausimas, kiekvienas gali pasidaryti savo išvadas. Aš tik tai vieną dalyką irgi buvo nuolat eskaluojamas kaltinimas, kad architektūra yra bloga, valstybė pasirinko, centralizavo blogai. Tai aš jums galiu pasakyti, kad visos tos sėkmingos atakos per paskutinės porą dienų, kurios pavyko, yra būtent todėl, kad arba organizacijos nesilaikė tų, arba nepilnai buvo integruotos į tą konsoliduotą infrastruktūrą ir panašiai. Tai šitoj vietoj tikrai mes mokomės, tikrai mes nesėdim ir nesame ramus, bet sakyti, kad valstybės sektoriui ar viešajam sektoriui turėtų būti gėda, manau, yra nepateisinama ir tikrai mes turime, kaip ir sakiau, tai yra bendra pastanga. Aš nenoriu toliau plėtoti to viešasis sektorius prieš verslą. Visi mes esam atakuojami.
Visi
šiuo
mes
metu,
esam Lietuva ir visi mes turim...
Ir dabar pasižiūrėjau tuos pačius Marius minėtus sąrašus, kurie skelbiami viešai. Dabar pagrindinis taikinys yra privatus sektorius. Ar privatus sektorius pasirinktas tam, kad žmonės labiau pajunta, tikrai ne kiekvienas eina į urm.lt, bet turbūt kiekvienas eina į skelbiu.lt. Tai ar dėl to yra pasirinkta, ar dėl to, kad po savaitės išvada yra tokia, kad nepavyko paguldyti taip, kaip galbūt buvo tikimasi valstybės ant menčių. Tai vėlgi pasižiūrėsime, bet sakau, nenorėčiau eskaluoti šitos priešpriešos.
Su mumis Telia Lietuva techninio saugumo vadovas Darius Povilaitis. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Telia taip pat kaip viena iš tų įmonių, viena iš tų organizacijų, kurios patyrė kibernetinę ataką. Kaip atsilaikėt?
Na, sakykime, Telia turi savo gynybinės infrastruktūras, na ir kaip populiariausia, ta prasme, turbūt gintis šiuo metu, tai yra uždaromas užsienis, tai, na, sakykime, vienas iš tų žingsnių taip pat buvo padarytas. Na, o šiaip, ta prasme, kaip turi pakankamai galingą gynybinę infrastruktūrą, taip pat turi, na, aukščiau stovinčius providerius, kurie gali padėti apsiginti. Na, tai buvo būtent išnaudojami tie pajėgumai gynybai.
Tai viskas gerai, viskas tvarkoje, nebuvo kažkokių tai, sudaryti nepatogumą jūsų klientams ar panašiai, susitvarkėt, buvot įsidiegę saugiklius.
Daugiau mažiau yra susitvarkyta su problema. Taip.
O jūs kaip interneto tiekėjai, kaip vertintumėte tą idėją, jeigu dabar Lietuva imtų ir atsisakytų rusiško interneto iš viso?
Ta prasme, na, žiūrėkite, sakykime, na, ką mes dabar matome? Mes matome dabar iš tiesų einančias atakas, na, didžioji dalis, sakykime, vis tik tai eina iš Rusijos. Na, kaip buvo minėta NATO šalis ir visa kita, bet tarkime, yra, sakysime, specialus atakų.
Bet žinot, bendrai kalbant, nebūtinai kalbant apie tas kibernetinės atakas, iš viso.
Iš viso, ta prasme, jeigu atsisakant Rusijos kaip interneto valstybės?
Taip.
Na, aš tai žiūrėčiau teigiamai asmeniškai. Tai yra, na, daug labai turbūt labai problemų pranyktų.
Na va, toks požiūris. Dariau, bet jūs esate iš vienas iš tų, kurie tyrinėjo ir žiūrėjo ir saugiklius tikrino tų pačių ir kai kurių institucijų, kaip jie atsparus į kibernetinio saugumo atakoms, kibernetiniam atakoms, tiksliau, kaip, koks ten jūsų vertinimas būtų?
Na, sakykime taip, aš vis tik tai gana kritiškai vertinčiau, ta prasme, sakykime, tą dalyką reiškiasi, kad visos valstybinės institucijos, na, prie vartinių, pavadinkime taip, režimų yra dedamos, na, į tą KVTC tinklą, kertinį valstybinį telekomunikacijų centrą, tai yra nepaliekant galimybių netgi turėti alternatyvų tiekėją. Ką tai reiškia? Tai reiškia, na, tarkim, kad ir atakos prieš VMI, atakos prieš e-paslaugas, na, kiek man teko matyti, reiškia, šiuo metu e-paslaugos jau perėjo į klaudą, į klaudfarą. Vakar VMI buvo kertinėme tinkle, ar ne? Na, tai ta prasme, sakysime, toks vat gana grubus draudimas, ar ne, turėti kažkoks alternatyvius ryšio tiekėjus, kurie galbūt galėtų padėti būtent šioje vietoje, kai vyksta ataka, ir galbūt tu galėtum, reiškia, iš tiesų turėti kažkokią tai atsparesnę infrastruktūrą, na, jis atrodo pakankamai, na, nežinau, nelabai gražiai. Kitas dalykas, tai čia, jeigu šnekant apie DDoS'o atakas, šnekant apie patį, na, grėsmės įsilaužimams, na, turbūt irgi negalėčiau labai pagirti, tai yra, reiškia, na, teko man ir aptikti, na, turbūt, pavadinkime taip, jeigu yra tos informacinės sistemos, sakysime, sugraduotas, pavyzdžiui, ten aukščiausių lygio žemesnio ir žemesnio, tarpsime, jau apie valstybinio lygio sistemą šnekant, na, tai, sakysime, turbūt to aukščiausių lygio sistemoje, sakysime, kritinės saugumo spragos, na, va, aš kaip tik dabar irgi pasižiūrėjau čia iš Graikijos, na, tai ta spraga turbūt jau 3-4 mėnesius kaip žinoma, na, ir niekas jos netaiso. Tai, na, turbūt nelabai turėčiau ką pridėti, turbūt šitą vietą. Tai yra toks požiūrį.
Margiri, ką jūs į tą požiūrį?
Nežinau, aš vėlgi čia kiek tą aštrinti diskusiją su Darium taip pat yra, ir NKSA nuolat bendrauja, ir žinom, ir jo pastabas, ir labai vertinam iš tikrųjų. Iš tikrųjų, yra krūva žmonių, bendruomenės tos narių, kurie iš tikrųjų skiria savo laiką ir padeda, ir prisideda, ir informuoja, ir mes tą labai vertinam. Šiame komentare keli dalykai, kas man užkliuvo, tas prievartinis į saugų tinklą jungimas. Mūsų įsitikinimu tai yra vienintelis kelias apsaugoti tas organizacijas. Ir čia buvo paminėta organizacija. Ta organizacija labiausiai ir nukentėjo, todėl kad jinai yra nepilnai integruota į saugų tinklą ir saugus tinklas jai negalėjo pasiūlyti pilnos apsaugos. Apie alternatyvas tam pačiam saugiam tinkle yra keletas tiekėjų, yra alternatyvos, tikrai niekas nesikliauna kažkokiu vienu sprendimu. Tai siūlyčiau kartais žiūrėti ne iš verslo perspektyvos, kartais siūlyčiau žiūrėti iš nacionalinio saugumo perspektyvos. Ir man atrodo, čia geriausias aliuzija arba paralelė galėtų būti su kolektyvinė gynyba. Jeigu mes visi ginsimės po vieną, tai tikrai mums tai kainuos ir daugiau, ir brangiau. Valstybės institucijas vienintis saugus tinklas padeda maksimizuoti resursus ir užtikrinti didesnę apsaugą, kurios galbūt pavienės organizacijos negalėtų savo pakelti finansiškai. Tai aišku, yra įvairių modelių. Dabar yra pasirinktas vienas, jis dabartinės atakos nerodo, kad jis yra blogas, kad jis yra taisytinas, tobulintas, vienoje sistemoje yra spragų ir mes mokomės, tai taip.
Ačiū labai visiems, kurie dalyvavo šiandien laidoje Dienos klausimas. Dėjau, laikas mus spaudžia, dabar yra 14:29, netrukus žinios per žinių radiją. Krašto apsaugos viceministras Margiris Abukevičius, taip pat ir Telija Lietuva techninio saugumo vadovas Darius Povilaitis. Aš Tomas Loiba, šiandien vedžiau laidą Dienos klausimas. Sėkmės visiems ir iki.